ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
მოგესალმებით და გთავაზობთ რადიო თავისუფლების სპორტულ პროგრამა მარათონს. დღეს ტრადიციულად ფეხბურთზე ვისაუბრებთ. მოვისმენთ აგრეთვე სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ამას წინამდელი ინტერვიუს ფრაგმენტებს, მაგრამ დავიწყოთ ჭადრაკით. რამოდენიმე დღის წინ ტელეფონით ვისაუბრეთ ჩვენ ცნობილ გროსმაისტერს და მწვრთნელს ელიზბარ უბილავას, რომელიც ბაკურიანში იმყოფებოდა უძლიერეს ქართველ მოჭადრაკე ქალებთან ერთად საწვრთნელ შეკრებაზე. შევთანხმდით და ამ ორი დღის წინ ისევ ტელეფონით დაუკავშირდი ელიზბარ უბილავას. მოგესალმები ელიზბარ, სიმართლე გითხრა, ველოდებოდი ჩემ ზარზე პასუხს ბაკურიანიდან, როცა დაგირეკე რამოდენიმე დღის წინ და მოგილოცე დაბადების დღე და თქვი, რომ ბაკურიანში ვარ შეკრებაზე და ბაქოში როგორ აღმოჩნდით? თუმცა ჯერ მითხარი, ბაკურიანში ვისთვინ ემზადებოდით?
ბატონო, ჩვენ უკვე დავიწყეთ პირველი ეტაპი ევროპის პირველობის გუნდური პირველობისათვის. ჩვენი ქალთა ნაკრები ემზადებოდა ბაკურიანში 25 რიცხვიდან 3 სექტემბრის ჩათვლით 10 დღის განმავლობაში. მთელი ნაკრები იქ იყო, არამარტო 5 წევრი, არამედ სალომე მელიაც მოუწია შეკრებაზე. ის გუნდში არ ითამაშებს, იმიტომ რომ ელოდება ბავშვს ამ პერიოდისათვის დაახლოებით შემოდგომაზე. ამდენად ჩვენი გუნდი სრული შემადგენლობით იყო ბაკურიანში, ძალიან კარგი პირობები ჰქონდა და ძალზე ინტენსიურად ვიმუშავეთ. ეს იქნება პირველი ეტაპი ჩვენი მზადებისა, შემდეგ მეორე ეტაპი ჩვენ გეთნება ოქტომბრის მეორე ნახევარში დავიწყებთ და სადღაც ნოემბრის პირველ ნახევარში დავამთავრებთ. დაახლოებით 12 დღე გეთნება ეს შეკრება. ასევე ინტენსიური სამუშაო გველის ჩვენ და დავითვალისწინოთ ის გამოცდილება, რომელიც ჩვენ მიიღეთ მსოფლიო პირველობის დროს ჩინეთში თამაშისას, და ამ სპეციფიკით ვმუშაობთ ჩვენ ამ მიმართულებით, რათა ევროპის პირველობაზე ჩვენი ნაკრები იყოს იმ სიმაღლეზე, რაც მას მოეთხოვება. მე ძალიან კმაყოფილი დარჩი მუშაობით. ჩვენი ქალები, ჩვენი გოგონები მუშაობდნენ ძალიან კარგად, ძალიან ინტენსიურად. ასევე დასვენებაც ბაკურიანში მოგეხსენებათ, არის არაჩვეულებრივი პირობები, სუფთა ჰაერი და ყოველმხრივი პირობების ჩვენ გვიწყობდა ხელს, რომ კარგად გვეშრომა. რაც შეეხება დამთავრების შემდეგ, მე მომიწია წამოსვლა ბაქოში პირდაპირ, რადგან აქ არის მსოფლიო თასის გათამაშება და აქ თამაშობს ერთ-ერთი ჩემი მოწაფე, ახალგაზრდა ინდოელი მოჭადრაკე, და მას დავეხმარები ამ შეჯიბრებაზე. ეს გახლავთ ნოკაუტ სისტემით ჩატარდება ეს ტურნირი. ესეი შეიძლება პირველ ეტაპზეც გამოეთიშო და შეიძლება ბოლო ეტაპზეც გამოეთიშო. იმის მიხედვით როგორ ითამაშება, ორ პარტიანი მატჩებია, ორი პარტია, ორივე პარტია დამთავრდა ყაიმითან, შემდეგ ის აყაიმოა, მაშინ იქნება სწრაფი თამაში და გამარჯვებული აუცილებლად უნდა გამოვლინდეს მატჩი. შემდეგ ეტაპზე შეხვდება, მაგალითად პირველ ეტაპზე რომ დავიდე, შემდეგ ეტაპზე შეხვდება ერთ-ერთ მსოფლიოს ერთ-ერთ უძლიერეს მოჭადრაკეს, მე ვფიქრობ, რადგან ალბათიშვილს გავაზ გახლავთ, ალექსანდრე გრიშუკი, და ვნახოთ მოკლედ როგორ წარიმართება ეს შეჯიბრება. ასე რომ სამუშაო ბევრია და მოკლედ ინტერესებიც ძალიან ფართოა.
ამ ხნის განმავლობაში, აი შეკრებასა და შეკრებას შორის, შეჯიბრებასა და შეჯიბრებას შორის, თქვენ გიწევთ დაბრუნება ესპანეთში და იქ საჭადრაკო ცხოვრების გაგრძელება, ასე ვთქვა, თქვენი სამწვრთნელო მოღვაჭეობის, თუ ნოემბრის ბოლომდე აქ იქნებით?
მე ალბათ, როდესაც ეს მსოფლიო თასი დამთავრდება, გამგზავრები ესპანეთში და იქ განაგრძობ ჩემს საქმიანობას და შემდეგ ისევ დაბრუნდები საქართველოში. ასე რომ ეს ესპანეთში მე განაგრძობ საჭადრაკო მოღვაჭეობას, იქაც ავს მაქს ინტერესები, ავს მოწაფეები და მეუბნებიან ისინი, ასე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი საჭადრაკო ცხოვრებაა, სპორტული ცხოვრებაა და ვინარჩუნებ, ჯერჯერობით ვინარჩუნებ სპორტულ ფორმას, ვცდილობ რომ მოწოდების სიმაღლეზე ვიყო, ასე ვთქვათ, დავეხმარო მათ იმ დონეზე, რა დონეზეც მათ სჭირდებათ ეს დახმარება და გავაგრძელო ჩემი საქმიანობა.
მე დარწმუნებულად წარმატებით გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს 65 წელი, რომელიც თქვენ ამ წინა რამოდენიმე დღის წინ შეგესრულდა, ძალიან ცოტაა მოჭადრაკისათვის და მე რო ვიცი თქვენი ფიზიკური შესაძლებლობა, როგორი სპორტული ხართ, რა ვიცი, ფეხბურთის მოყვარული. ეხლა აი ამ ჩვენი საუბრის შემდეგ ფეხბურთზე გვექნება საუბარი და მითხარით აბა, რა სიტუაციაა ეხლა, რას წერენ გაზეთები, რას ვარაუდობენ ესპანეთის ჩემპიონატთან დაკავშირებით? ნუ რასაკვირველია დაპირისპირება მადრიდის რეალსა და ბარსელონას შორის.
ცხადია, ეს ინტერესი არასოდეს არ იკარგება მადრიდსა და ბარსელონას შორის. ამ ორგანოს დაექრება ეთხობა, იქნება დაუმთავრებელი და ეს კარგია სპორტისთვის, ვინაიდან წარმოშობს ძალიან ბევრ არამარტო დიდ ინტერესებს, რომლებიც დაკავშირებულია ბიზნესთან, არამედ არაჩვეულებრივ საფეხბურთო პარტიებს და მოთამაშეებს და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ ამ თემაზე გადავიდოდით, აქ ბოლო ხანებში კონცენტრირებული იყო ყურადღება თვითონ მოყვარულებისა ესპანეთის ნაკრების გამოსვლასთან, რომელმაც ორი თამაში ითამაშა, მათ შორის ერთ-ერთი სლოვაკიასთან, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში, რადგან ესპანეთი მეორე ადგილზე იყო და დაამარცხა სლოვაკეთის ნაკრები, გადავიდა დახლა ლიდერი თავის ჯგუფისა და ერთ-ერთი დღის წინ დაამარცხა ასევე მაკედონიის ნაკრები, თუმცა შეიძლება ითქვა შემთხვევით ერთი გოლი გაიტანეს და მოიგეს ეს მატჩი, ასევე განაგრძობენ ლიდერობას. რაც შეეხება რეალ მადრიდსა და ბარსელონას შორის პაექრობას, აქ აღნიშნავენ იმას, რომ ბარსელონამ საკმაოდ ძიმედ დაიწყო თავისი სეზონი, არ თამაშობს ისე როგორც თქვათ წინა სეზონის მეორე ნახევარში ითამაშა და მის დასასრულს, და ელოდებიან, რომ უნდა გაუმჯობესოს ეს თამაში. მადრიდის რეალმა მეორე თამაში ბეტისთან დიდი ანგარიშით მოიგო 5-0, ძალიან კარგი შტაბის წოდება დატოვეს, თუმცა პირველი თამაში იყო უგოლოფრე და ყველაზე უფრო ყურადღებას იქცევს ის ფაქტორი, რომ რონალდომ ჯერჯერობით ბურთი ვერ გაიტანა ბოლო თამაშებში, როგორც მადრიდის რეალში, ასევე თავის ნაციონალურ ნაკრებში. ამდენად ელოდებიან, რომ შემდგომი ფორმაში და ისე დაიწყება პაექრობა მასსა და მესის შორის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ასეც იქნება და ნახოთ, მოკლედ დიდი სეზონია წინ, მრავალი რამ არის იმისაც, რომ ფორმაში შევიდნენ მოთამაშეებს, შევდებათ კიდევ არაერთი მატჩი ჩაატარონ.
ელიზბარ, ძალიან დიდი მადლობა. ამასთანაც თურმე პირველ პროგრამაზე გამოსვლისას თქვენ გითხოვთ, რომ კლიბაძემ მე გადამარცხია საფეხბურთო მიმოხილულად, ესე რომ მიმოხილულადო და ასე რომ დაგირეკავთ. არა, არა, ვისაუბროთ ხოლმე ჭადრაზე და საფეხბურთზე და წარმატებას უსურვებ თქვენ მოსავლეს, თქვენ
მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თუმცა ფეხბურთი ძალიან მიყვარს.
კი ბატონო, წარმატებას გისურვებთ ბაქოში და საერთოდ ამ მომზადების პერიოდში და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
მადლობ,
ნახვამდის. ახლა გადავერთოთ ფეხბურთზე, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებზე. თქვენ რასაკვირველია გახსოვთ, რომ ჩვენმა ნაკრებმა ახლახანს თბილისში ანგარიშით 1-0 მოუგო შოტლანდიას და მერე 0-1 დამარცხა სტუმრად ირლანდიელებთან. თავის შტაბიშტილებებს გაგვიზიარებს ჩვენი ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახი ცხადაძე. მოგესალმები კახი, რას გეტყვით ამ მატჩებზე და უფრო კონკრეტულად ბოლო შეხვედრაზე?
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს. მე ვთვლი, რომ შოტლანდიასთან საკმაოდ კარგი თამაში გამოვიდა. გუნდური თამაში აჩვენა, ძალიან მობილურები იყვნენ დაცვაში, ძალიან კომპაქტურად თამაშობდით. ფაქტი ის არის, რომ როდესაც მოვიდა სტატისტიკა, თქვენ ნახეთ, რომ 11 დარტყმა კარში არ განუხორციელებია, ყოველ შემთხვევაში მეკარეს არ ქონია სამუშაო, ესაც წარმოვიდა მთელი გუნდის დამსახურება, იმიტომ რომ ძალიან სწორად იდგნენ, სწორად თამაშობდნენ. შეტევაშიც პრინციპში აი ეს კომბინაცია, სადაც ჩვენ მუშაობდით, რამდენიმე გამოგვივიდა და ეს კარგია და რაც ყველაზე მთავარია, ისევ და ისევ ბურთის კონტროლი საკმაოდ კარგი იყო. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როდესაც მოთი ჩვენ გავტოვებთ მოდმეტოქის უბურთო, რა თქმა უნდა, მან ყოფილ ფიზიკური კონდიციებიც მოწინააღმდეგეს უკვე ისეთი ძლიერი აღარ არის და აქედან გამომდინარე უფრო ნაკლების ხიფათია ჩვენ გარეთა. მეორე თამაშ რაც ეხება, მე ვიტყოდი რომ ძალიან დიდი დანაკლისი იყო ანანიზე და კობახიზე ჩვენთვის, და რატო ახლა მოგახსენებთ, ჩვენ ახლა საკმაოდ სერიოზული კარგი მუდი ვიყალიბდება, რასაც ძირითადი შემადგენლობა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც მაღალ მიზნებზე ვლაპარაკობ და დიდ შედეგზე ვლაპარაკობ, მეხედველებაში მაგ არა ერთი თამაში და ვთქვათ ორი თამაში, არამედ ქვეჯ გუბში ვთქვათ მესამე ადგილის დაკავება ან მაღალი ადგილების დაკავება, მაგდროს აუცილებელია, რომ იმის გამო რომ ეს ორ სამდღიანი შუალებია თამაშებს შორის ფეხბურთელებს ძალიან დიდი დატვირთვა მოსდეთ, ამიტომ აუცილებელია რომ ჩვენ შეგვეძლოს რამოდენიმე ფეხბურთელის შეცვლა. სამწუხაროდ ეს ჩვენ დღეს არ შეგვეძლო და ირლანდიას გამოშთა კიდევაც, როდესაც პირველი ნახევარი ძალიან მაღალ დონეზე ჩავატარებდა, აქტიურად ისევე ძალიან სერიოზულად კარგად ვაკონტროლებდით ბურთს, კარგად ვიდექით დაცვაში კომპაქტურად, არანაირი შანსი ფაქტიურად არ ჰქონდა ირლანდიას. მეორე ნახევარში უკვე რამდენიმე ფეხბურთელს აშკარად დაეთხო, ცოტა დაღლა, ჩვენ გავაკეთეთ კიდევაც ახლა იგივე, მაგრამ ძალიან დიდი სამუშაო გაწია და ძალიან მაღალ დონეზე ითამაშა ყაზაიშვილმა შოტლანდიასთან, მაგრამ პირველივე წუთიდან ჩანდა, რომ აი ისე თავისუფლად აღარ მოძრაობდა, ცოტა მძიმედ მოძრაობდა პირველივე წუთიდან ჩანდა, შემდეგ რომ გამოცვალე ჩვენ პაპუნაშვილის ფაქტია, რომ ახალგაზრდა ჩვენ ვერ შეცვალა ყაზაიშვილი, მან ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან დიდი ძალები და თან სხვანაირად დაიწყო ირლანდიამ შეტევა და თავიდან თქვა ცდილობდა პოზიციურად შეეტია, შემდეგ დაიწყეს უკვე ბრიტანული სტილით თამაში გრძელი გადაცემებით, რაც იმის საშუალებას აძლევდა, რომ სწრაფად მოსულიყო ჩვენ საზარელი მოსახლეობები, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გაიგოს მაყურებელმა რატომ მოხდა, რომ ჩვენ მოგვიწია უკან დახევა, იმიტომ რომ წამოვიდა გრძელი გადაცემები საჯარიმოში და ამიტომ თუნცას მოუწია ის 10 მეტრი, 10-15 მეტრი უკან დახევა. და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბურთის არტმევის შემდეგ, რომ ის ბურთი ამოვეტანა სამწუხაროდ, და ეს ვერ მოახერხეთ მეორე ტაიმში, სადაც ბურთი უნდა ამოვეტანა იგივე თქვა ვაკოს, იმიტომ იგივე ოქრიაშვილი მე თვით ძალიან მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს თამაში, ვაკოზე კითხარი თქვა და სამწუხაროდ ასეთი მძიმე ტრავმა მოუვიდა და ფაქტურად ბოლო 10 წუთი ეთვეთოთი ჩვენ 10 კაცით მოგვიწია თამაში და რა თქმა უნდა არანაირი შანსი აღარ დაგვიტოვა ჩვენ დიდი ტრავმა ჩვენ რამეზე გვეძლო მაგრამ გოლის გატანაზე იმიტომ ერთი კაცი ნაკლები როდესაც ესე დონეზე თამაშობდა მეტუმეტეს ცენტრალვარდის გარეშე რა თქმა უნდა ძნელი იქნებოდა გოლის გატანა მე თვითონ რომ მაინც პროგრესი აშკარაა და პროგრესი დიდი გვაქვს ხაი კიდევ ერთხელ ის ჩვენ თავარი მიზანი არის რომ დავიჩინოთ ისე ეს თამაში უფრო იმუშავოთ ხარვეზებზე, ძალიან ბევრი რა თქმა უნდა იმუშავოთ ამ ხარვეზებზე და რაც ყველაზე მთავარია რაც მოგახსენეთ რომ აუცილებელია რამდენიმე ფეხბურთელი ისეთი რომელიც თავისუფლად აბსოლუტურად თავისუფლად შეცვლის იმ ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელს.
მაინც ვფიქრობთ ისეთი რეზერვის მოძებნას, რასაკვირველია ყველა ადგილზე რომ ორ-ორი თანაბარი ძალის ფეხბურთელი იყოს კარგია, მაგრამ ეს ძნელია, ხომ ართალია?
ყოველ შემთხვევაში იგივე კობახიძე მაგალითად მეტი რომ არის ფეხბურთელი რომელიც უნივერსალურია, ძალიან ბევრ ადგილას შეუძლია თამაში და ძალიან სერიოზული ძალაა ჩვენთვის, იგივე თქვა ჯანო რომელიც ამ თამაშზე არ ყავდა ხო? ჩვენ ერთი რამე ძალიან მჭირდებოდა დაგვენახა, მოუწიოთ მერებაშვილი და სამწუხაროდ შემთხვევაში მივეცით საშუალება რომ დაგვენახა, ნუ დიდი ხანია მერებაშვილს არ უთამაშია ნაკრებში, მივეცით დღესდღეობით ყოველ შემთხვევაში ვერ გაგვაძლიერა შოტლანდიასთან, მაგრამ ჩვენ კიდე დავაკვირდებით მას ჩირდება თამაშებს, მას დიდი ხანი არ უთამაშია თავის ადრე კლუბში და აქედან გამომდინარე ალბათ რა არის კონტრაქტ ისეთ კონდიციაში ჩვენ აუცილებლად კიდე დავაკვირდებით, გვეიმედება მისი. ეს გოგია საკითხი გადასაწყვეტია, იმიტომ რომ ძალიან ძინია გოგია საკითხი, მეტი რომ გოგია სერიოზულად, გოგია შეუძლია სერიოზულად გაგვაძლიეროს, თუმცა ის არის ესეთი საკითხი, რომ მან უარი უნდა განაცხადოს გერმანიის მოქალაქეობაზე და მიიღოს მარტო საქართველოს მოქალაქეობა. ამას შედეგი მოყვება ის, რომ აღარ იქნება ის ევროკავშირის მოქალაქე, ამიტომ ჩემპიონშიპში მას პრობლემები შეექმნება იქ კლუბში. ამიტომ ის ცოტა სული საკითხი გაინტერესებს ხურნაგელის თამაში, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს მიჩი ფრაიბურგში მეორე ბუნდესლიგას სერიოზული დონეა და მეორე ბუნდესლიგაში თამაშობს, ამიტომ მასაც დავაკვირდებით. არის ზალამიძე რომელიც თურქეთში სპორტში გადავიდა უმაღლეს ლიგის გუნდია და თურქეთის ძალიან სერიოზულად გაძლიერდა თურქეთის ჩემპიონატი და ლუქსი მიიღებს სათამაშო პრაქტიკას. მე არ ვიძახი იმ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა ეს ფეხბურთელები იგივე კაკაბაზე, იგივე ციცაზე, იგივე პაპუნაში აუცილებლად მოიაზრება ჩვენი ნაკრების ფეხბურთელებად, მაგრამ მათ ცოტა დრო ჭირდებათ იმისათვის, რომ მომავიდნენ, ცოტა დრო ჭირდებათ, რომ მეტი გამოცდილება მიიღონ და მაქსიმალურად შევეცდები. ეხლა როდესაც ამხარებული თამაშები იქნება, რომ ისინი მე უფრო მეტი ვათამაშოთ, ციცაზე ძალიან სერიოზულად შეუძლია პირველი პასის გაკეთება, ეს ძალიან მომწონდა, თუ მორცეს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია შუაში ეგეთი ფეხბურთელის ყოლა, მაგრამ არის სხვა სისწრაფეები, იყო არის საქართველოს ჩემპიონი და სხვა სისწრაფეებია ეგეთ დონეზე თამაშა, თქვენთვის რაც მარათო პირველი გუთის მიღება და რამ გოლი დასრულდა, იმიტომ რომ ცოტა ნელა მოქმედი, მაგრამ შემდეგ უკვე ადაპტირება გააკეთა და უფრო უკეთესად გამოჩნდა შემდეგ, მე იმედება რომ ის მოკრეხარში დადგება ძირითად ჩემპიონის ფეხბურთელი. იგივე კაკაბაძეზე გიბრალტართან შეიძლება ჩვენ ცოტა კორექტირებები გავაკეთოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძახი ძალიან ძიმე თამაშია, ის არის სამბრეში ორი თამაში, ამ დროს შეიძლება რამდენიმე ფეხბურთელი შევცვალოთ ახალგაზრდებით და შემდეგ როდესაც გერმანიასთან უკვე სხვანაირ შემადგენლობით თავს ჩვენ ჩავალთ აუცილებლად ახლა ვაპირებთ ჩასვლას კიბზე და რა თქმა უნდა გიგალავას ოცლებლად ისევ და ისევ მოვიწევთ. გელაშვილი გვაინტერესებს, განმეორებით ქართველი თამაშობს კიდე და კიდე შევხედოთ, მაგრამ ესეთი სიტუაცია რა სასწრაფოდ ხდება ის ფეხბურთელები, რომლებსაც შეიძლება ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელები შეცვლა. ჩვენ ნოემბერში პრინციპში უკვე ერთი თამაში დაგეგმილი გვაქვს, ცდილობთ რომ მეორე თამაშის მივაბათ ამას. გამიზრდება ჩვეულებრივ ფიფას დღეები, როდესაც იქნება ფიფას დადგენილი დღეები ნაკრებისთვის, ჩვენ ამას მაქსიმალურად გამოვიყენებთ მომავალ წელს, რომ შეიძლება მეტი ამხანაგური თამაში ვითამაშოთ სექტემბრამდე. მე ისული იქნება ალბათ სამი ეგეთი, ალბათ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ რომ ვითამაშოთ და ისინი ჩამოყალიბდეთ იმ ფეხბურთელებით, რომლებიც უკვე დაიწყებენ სექტემბერში შესაძლებელს თამაშს და თითო უკვე მიზანი ჩვენია რომ სამი ადგილზე გავიდეთ მინიმუმ და რა გამომივა ნახოთ მე მგონი რომ სწორგზაზეთ გავართ, ისე უნდა გავაგრძელოთ ფეხბურთელებს უკვე აშკარად ეტყობათ რომ ჩვენ შეგვიძლია თანასწორად ვეთამაშოთ ესეთ დონის გუნდებს რომლებიც გადიან ევროპის ჩემპიონატებზე, რომლებიც გადიან მსოფლიო ჩემპიონატებზე, ამიტომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დანარჩენი კიდევ ერთხელ ვიზარი ხარვეზე ყოველთვის არის მათზე მუშაობა საჭირო და ჩვენ ამას ესე გავაგრძელოთ.
დიდი მადლობა საუბრისათვის, წარმატებას გისურვებთ პირადად თქვენ და რასაკვირველია საქართველოს ნაკრებს და მთლიანად ქართულ ფეხბურთს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა.
კარგად ზანდებოდ. მოგესალმებით. ასია მიღებული რომ ქვეყნის საფეხბურთო სახესა და პოტენციალს ეროვნული ნაკრები წარმოადგენს, ხოლო საერთოდ კი ქვეყანაში ფეხბურთის დონეზე პასუხისმგებელი რასაკვირველია ფეხბურთის ფედერაცია და ალბათ ამიტომ ამდენი მითქმა-მოთქმა და პოლემიკა ახლა თუ ვინ გამოიმარჯვებს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებში, რომელიც 3 ოქტომბერსაა დანიშნული. ერთი კვირის წინ თქვენ მოუსმინეთ რევა ზარველაძეს. ახლა კი ჩვენი სტუმარია მამუკა კვარაცხელია, ფედერაციის პრეზიდენტობის კანდიდატი. როცა მას შევხვდი აქ ამ სტუდიაში, წინა საღამოს ჩამოსული იყო ერევნიდან. მამუკა, მოგესალმები. შენი ხმა ამ ბოლო პერიოდში მესმის, ინტერვიუებსაც კითხულობ, მაგრამ მე მინდა კითხო, რა საქმეზე იყავი ერევანში უფრო სწორედ?
თქვენი თვითონ სექტემბერს საქართველოს ხდებოდა შოტლანდიას და ამ თამაშის უეფა-დან ამ თამაშის მედი ოფიციალური იყო ოფიციალური, ხოლო 7 სექტემბერს სომხეთში, ასევე საკვალიფიკაციო ციკლში სომხეთის ნაკრებმა ძალიან მნიშვნელოვანი თამაში დანიის ნაკრები მიიღო და აქაც მედი ოფიციალური იყო უეფა-ში ჩავატარეთ თამაში და გამომგზავრეთ სამშობლოში.
ესეთი წასვლები მატჩებზე ისე ხშირად არის, ისე ინტენსიურია, როგორც ადრე იყო, მაგალითად ევროპის პირველობაზე ჩვენ ხვდებოდით ერთმანეთს.
კი, ამ ბოლო პერიოდში კი საკმაოდ დატვირთული ვარ, ვიცით აგვისტოში სუპერთასი ჰქონდა, ამ თამაშზეც მედი ოფიცერი ვიყავი და ვალდობა ღმერთს რომ უეფა ასეთ სპეციალისტებს ნორმალურ და მნიშვნელოვან თამაშებს მანდობს და ჯერჯერობით მოაფლირებს. მაგის გარდა თბილისის დინამოს, ჩვენი საამაო დინამოს სტადიონის პრესამსახურის ხელმძღვანელი ვარ.
ეხლა ეს მითხარი გულახდილად. დიდი ხნის ფიქრის მერე მიხვედი იმ დასკვნამდე, რომ საჭირო იყო წამოგეყენებია საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად ფეხბურთის ფედერაციის.
რა თქმა უნდა, დიდი ხნის ფიქრის შემდეგ, მაგრამ თქვენი თვითონ 2007 წელსაც ვიტრიდი კეინს, მაშინ
როგორ არა?
იყო საშინელი პირობები საქართველოში და დაუპირისპირდი საკაშვილის ფაქტიურად ხელისუფლებას, რადგან მათავიანთი კანდიდატი ყავდა ნოდარ ახალკაცის სახით, იცი თქვენ მიცნობ დიდი ხანი არ არის არვეპოვი და პიში ვეუბნები ყველა სიმართლეს, რომელიც დაი 2007 წელს სამწუხაროდ კინაღამ ტრაგიკულად დამთავრდა. მომიტაცეს ფაქტიურად იცით გადაცმულმა ღბიანმა ზონდერებმა და მალობა ღმერთს გადავრჩი, დღეში მიპოვეს, მეორე დღე ძაღლმა მიპოვა, თორემ არ ვიცი როგორ დამთავრდა ჩემი ამბავი. ამის შემდეგ თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად მაიძულეს, რომ წასულიყავი საქართველოდან, დანიაში ცხოვრობდი ერთი წელი, შემდეგ ერთი წელი უკრაინაში და სააკაშვილის ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ჩამოვედი საქართველოში და რა თქმა უნდა ყოველთვის გადაწყვეტილი მქონდა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტობაზე კენჯისხა, რადგან სავალალო დღეშია ქართული ფეხბურთი სამწუხაროდ. ქართული ფეხბურთი არის მსახურეს მეორე ადგილს ნომინალურად მსოფლიოს 209 ქვეყანას შორის, არის მსახურები ქართული კლუბები იმას, რომ პირველივე ეტაპზე, მოდით თქვა, ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის გუნდები გვაგდებდნენ, რაც აბსოლუტურად ლოგიკურია. დამეთანხმეთ, თქვენც უყურებთ ამ თამაშს, სამწუხაროდ უკვე ლოგიკურად გჯობნიან ეს ხალხი, რომლებიც ჩვენთან ახლოსაც ვერ მოვიდნენ, ვერც საფეხბურთო ისტორიით, ვერც საბჭოთა კავშირის ზუსტად ასე შემდეგ. საფეხბურთო მომენტს ვამბობ და ყველაზე მთავარი რაც არის ჩემთვის ეს არის, რომ ქართველი გულშემატკივარი, დათო ქლიბაძის თაობის გულშემატკივარი, მამუკა კვარაცხელიანის თაობის გულშემატკივარი და პატარა გულშემატკივრობაც საერთოდ არის ქართული ფეხბურთი რა არის და მესიზე და იბრაგიმოვიჩზე აბოდებს და რონალდოზე არის მსახურებს ქართული გულშემატკივარი ფეხბურთის იმყოფას რა ყოფაში დღეს არის ქართული ფეხბურთი.
მე მაინტერესებს ყველაზე ძალიან აი ამ პრობლემების გადაჭრის გზები როგორ გეჩვენებთ? რაღაც ჩაფიქრებული და როგორ
ბატონო, აი ახლა თქვენი რადიოს მსმენელს აი ახლა პირდაპირ პირდები და შეიძლება დაიმახსოვროთ და შემდეგ ფედერაციაში რომ მივალ პირდაპირ ეს ამბავი შემახსენ ზუსტად ერთ წელიწადში. მე პირდები რომ ქართული კლუბები კლუბებზეა ლაპარაკი. მას შემდეგ რაც რეფორმა გატარდება ეროვნულ ჩემპიონატში, თქვენ თვითონ ახლა ჩემპიონატი დაწყებულია უკვე, ანუ ეს სეზონი დამთავრდა და შემდეგ უნდა იყოს სარეფორმო პერიოდი. ანუ წელიწად ნახევარი, სეზონ ნახევარი. სეზონ ნახევრის შემდეგ მე პირობას გაძლევ და ქართული გუნდები ყოველ წელს აუცილებლად ერთი გუნდი მაინც მოხვდება ევროპის ლიგაზე ან ჩემპიონთა ლიგაზე. ამის პირობას გაძლევ ერთი. ეროვნულ ნაკრებს რაც შეეხება, ეროვნულ ნაკრები მოხვდება ევროპის ყველა ჩემპიონატზე. და თუ ეროვნულ ნაკრები ვერ მოხვდა ევროპის ჩემპიონატზე, მაშინ მართლა უნდა აიგზავნოს საქართველოს ფეხბურთი, რადგან თქვენ ძიდონ ახალი წესებით 24 გუნდი გადის. ფაქტიურად ნახევარი ევროპა შუაზე იყოფა და ნახევარი ამ ნახევარში თუ ვერ მოხვდით, მართლა აზრი არაა საქართველოს ფეხბურთის არსებობას. მესამე ჩემო ბატონო, მოისპობა ყველანაირი სკანდალი ქართულ ფეხბურთში, რადგან მე ფაქტიურად არ არსებობს ქართულ ფეხბურთში მომუშავე პიროვნება, მე რომ არ ვიცნობდა, რომ მე აქეთ რომ არ მიცნობდეს. საჯი იქნება ფეხბურთელი იქნება თუ საფეხბურთო ჩინოვნიკი. ამიტომ მე ჩემებური მიდგომა მაქვს და ამას რა თქმა უნდა ახლა ვერ გავამჟღავნებ, მაგრამ თუ მივედი ფედერაციაში, ამას აუცილებლად პირველივე დღესვე წარმოთქვავ და დავიწყებ ამის კეთებას. შემდეგ ჩემო ბატონო, აუცილებლად გაძლევ პირობას, რომ ბათუმში ზუგდიდში, სადაც უმაღლეს ლიგაში გუნდები თამაშობენ და სტადიონები არა წარმოიდგინე, ამხელა სირცხვილია. ზუსტად ერთ წელიწადში 2016 წლის 3 ოქტომბერს ჩემი გაპრეზიდენტებიდან ერთ წელიწადში ორივე სტადიონს გავხსნით და უწოდეთ ბათუმში ალბათ ღირსია რომ ახტანქორძის სახელობის იყოს, ხოლო ზუგდიდში ოთარ გაბელიას სახელობის ჩვენი სასქელო ფეხბურთელის. ასევე ძალიან დიდი ყურადღება მინდა მიაქცია აფხაზეთის ფეხბურთს და პირობას გაძლევთ რომ გაგრას ექნება თავის სტადიონი. ჩემი უახლოესი მეგობარია გაგრის პრეზიდენტი ბატონი ბესო ჩიხრაძე, რომელიც 10 წელია უკვე ეზიდება, მარტო კაცი ეზიდება ჭაპანს და საქართველოს უნახავს გაგრას და აფხაზეთს. უკვე მთელ ევროპას და მსოფლიოს გაგერნა რომ არსებობს ესეთი პატარა კლუბი გაგრა, რომელიც ევროთასებზე თამაშობს და რომელიც საქართველოს თასის მფლობელი გახდა. და უცებ ესეთ ხალხს თარდაჭერა სჭირდება, რადგან ცხონებული გურამ გაბისკირა გახსოთ, ხანდახან შუა ომის დროს ვერცხლისფერთას კი დაატარებდა ხოლმე გუმცაკეთი კი და ზეთ სტადიონზე თამაშის წინ გამოუჩნდა ხოლმე ხუმის ფეხბურთელებს. ასევე აღდგება აფხაზეთის ყველა ტრადიციული რეგიონის გუნდი, რა თქმა უნდა სამწუხარო ჯერ არა აფხაზეთში, მაგრამ სხვადასხვა ქალაქებში ეს იქნება ხუმის ხუმი, ოჩამჭირის ამირანი, გალიბზეური. გაგრაზე უკვე თქვით, სამწუხაროდ არ მიმაღებინ ეს მონაწილეობა ფეხბურთის სახელმწიფო პროგრამის, თუ შეიძლება ასე თქვა, შედგენაში და ეს პროგრამა არც არსებობს. ორი წელი წყალი ნაყეს კომისიის წევრებმა, არაფერი არ გაუკეთებიათ ელემენტარულად. ავდექი და 15 წუთში დავწერე დახლობით ერთი კვირის წინ, ზუსტად 15 წუთი მოიცავს იმ მომენტს, რაც სახელმწიფო ამბობს, რომ ჩვენ გამოყოფთ ყოველ წელს წელიწადში 54 მილიონ ლარს, ეხლა ამბობენ 50 უნდა გამოყოფთ და მე ელემენტარულად სწორად გავთვალე ეს თანხები, პირდაპირ მივეცი ყველა არხს და ვებგვერდზეც დებ და თამამაჩობზე ყველას ნახონ. ამიტომ ჩემი პროგრამით საქართველოში ყველა ქალაქში, ზოგიერთ ქალაქში 11-12 ქალაქში გუნდი არ აყავთ, დათო ბატონო. გუნდი არ აქვს საფეხბურთო. ჩემი მონაცემებით, სადაც ყველა ქალაქში ადგება გუნდი და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე დაფინანსებული იქნება. რატომ არის საჭირო მაგალითად ისეთ ქალაქებში, სადაც არ არის გუნდი? ბავშვის მისაბაძი აღარაფერი აღარ დარჩა. ჩვენ თაობაში გახსოვთ, რომ ჩვენ დიდი სიამონები ჩანთასაც კი უტარებდით ხოლმე, ამა თუ ცნობილ ფეხბურთელს, ამხელა პატივი იყო, ხო? და ახლა მსგავსი უკვე სუ სხვა მომენტები გამოვიდა საქართველოსი ტელევიზიამ, მაინც გარკვეული როლი ითამაშა და უფრო სხვა ვარსკვლავები გაჩნდნენ ქართული ფეხბურთისთვის, ქართული გულშემატკივრისთვის და ქართული პატარა ბავშვებისთვის. აღარ არიან მესხისტები, აღარ არიან ყიფიანისტები და ასე შემდეგ. და მე კი მინდა რომ იყვნენ მესხისტები, ყიფიანისტები, ქიმფლაძისტები და ასე შემდეგ.
საკუთარ შესაძლებლობებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უყურებ ობიექტურად, ხო? ეხლა არ იქნება ეს იოლი, გამარჯობა, მაგ არ იქნება იოლი. თქვა ვერ მოიგეთ ეს საპრეზიდენტო არჩევნები. რა მხრივ გაგრძელდება, რა პროფილით წავა, ხო არ შეიცვლით პროფილს და შემდეგ ნაბიჯებს ფეხბურთისათვის ხომ გადადგა პალმით, შეიძლება ასე ითქვას, როგორც ჟურნალისტი თქვენი საქმიანობით. რაღაც ეს ხო ტრაგედია და არ გადაიქცა.
რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება ტრაგედიათ იყოს, ჩემზე უკეთესი ქართულ ფეხბურთში მე ვინავარ, ჩემზე უკეთესი ხალხი მოღვაწეობდა, მოღვაწეობს ახლა და იმ მოღვაწეებს კიდევაც. რა თქმა უნდა, მე დარჩები ავანგარდში, დარჩები ქართული ფეხბურთისა, რადგან მე ვარ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელი 1990 წელს, მანდატი დღემდე შენახული მაქვს, სიამაყით ვამბობ ამას. მაშინ სტუდენტი ბიჭი ვიყავი და ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავი ჩართული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და აი ზუსტად აი ამ ტალღაზე გამოვიყავი ჩვენ საბჭოურ ფეხბურთს სამწუხარო და აი მაშინ არ გაკეთდა ისტორი ნაბიჯები, არ გადაიდა ქართული ფეხბურთის საძირკვლის მშენებლობისთვის, თორემ ეხლა ამ დღეში არ ვიქნებოდით მაშინ რომ გადადგმულიყო, მაგრამ მაშინ მე ამდენი გამოცდილება არ მქონდა, ეხლა 25-წლიანი გამოცდილება მაქვს და მე მზად ვარ ემსახურო ქართულ ფეხბურთს. ჩემთვის არ შემოუთავაზებიათ არც ამ ფედერაციას, არც წინათ ერთხელაც არ შემოუთავაზებიათ, წარმოიდგინეთ. ხასიამაყით შეიძლება ალბათ იმის თქმა, რომ UEFA გენდობა და ესე თამაშებზე გიშვეს, მაგრამ არავის არ შემოუთავაზებია, მოდი გვერდზე დაგვიდექი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ყოველთვის გახსნილი ვარ, ერთ-ერთი არ ვითანამშრომლები წინა პერიოდის ნოდარ ახალგაზრდის ფორმაციის ხელისუფლებასთან, რადგან ის იყო პირდაპირ დიქტატორული და აბსოლუტურად უაზრო და ქართული ფეხბურთის დამღუპელი საფეხბურთო ხელისუფლება, თუ შეიძლება ესე ითქვას. ხოლო მე მზათავარ ყოველთან სათანამშრომლოდ და როგორ გეკადრებათ ქართული ფეხბურთიდან, როგორ შეიძლება მამგაყვარაცხელიას დათო კლიბაძის წასვლა, ჩვენ ვიყავით და ვარ და ვიქნებით ქართულ ფეხბურთში.
მამუკა, დიდი მადლობა, რომ ესე კონკრეტულად მითხარე, ყველაფერი ისი გაგება მიდოდა და სხვას არ ცვლოდი შენგან, რომ სხვანაირად გიტყოდი ამას და თქვა აგრესიული იქნებოდი და რაღაცა, იმიტომ რომ მე სხვანაირად გიცნობ, სხვა კუთხით გიცნობ. კიდევ ყველაფერი გაქვს სათქმელი და მე მაგერც სათქმელი.
კი ბატონო, სათქმელი სამაქს, რომ ქართული ფეხბურთი არის უკვდავი ფენომენი, ისევე როგორც მთელი საქართველო. არ შეიძლება ქართული ფეხბურთი ესე დღეში იყოს და ჩვენ გვაქვს იმის პოტენცია. ყოველთვის იმას ამბობ, რომ ერთი წვეთი ჩემში, თქვენში ბატონო დავით არის, დავით აღმაშენებლის ერთი სისხლის ერთი წვეთი ჩვენში არის, ჩვენის ხალხი ვარით, ვინც დიდგორის ბრძოლა მოვიგეთ და მაშინაც ალბათ ამბობდნენ, რომ შანსი არ გვექნება, ზოგიერთი პესიმისტები, რომ შანსი არ ქონდა 9-მილიონიან კოალიციასთან, როგორ შეიძლება გამარჯვება, მაგრამ ქართველებმა გააძლეს ხმლები, ჩაიხერეს გზები და ცნობილ მიმართა ეხა მეუმანო ქრისტიანებმა და გააპეშულაზე ამხელა კოალიცია და მსოფლიოში დომინანტებად იქცნენ. ამიტომ მე ვიცი ჩემი ერის ამბავი, მე ვიცი ჩემი გენის ამბავი, ერმა რომელმაც პაიჭაძეშვა, გეჯელავა, ხუბერძე, მესხი, მეტრეველი, ყიფიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ შეიძლება იმ ერში ჩამკვდარი იყოს ის გენი. და კიდე ერთი მომენტია, ფინანსური მომენტი, ყველა მაგას მახსენებს ხოლმე. მე პირობას გაძლევთ ჩემი მისხვის შემთხვევაში ფედერაციაში ბიზნესმენები რიგში ჩადგებიან ფეხბურთის ფედერაციის სპონსორებისათვის, რადგან მათ ეცოდინებათ, რომ ფეხბურთის ფედერაციაში მოვიდა წესიერი პატიოსანი ძალა და რაც ყველაზე მთავარია, ჩემი თავარი მიზანი იქნება ფეხბურთი გავხადო ბიზნესი. თუ ფეხბურთი ბიზნესი არ გახდა, დათო ბატონო, არც ერთ მატჩს არ აჩვენებენ ტელევიზიაში, არავინ არ იქნება დაინტერესებული, არც ერთი სპონსორი არ მოვა მისი სარეკლამო დაფის გასაკრავად, ეს თქვენ კარგად იცით, ბევრჯერ ვილაპარაკე ამაზე და ამის პირობას მე გადავდო ზუსტად ერთ წელიწადში, 2016 წლის 3 ოქტომბერს, ამ სიამოვნებით მომიწვია და ვილაპარაკე თუ საპრეზიდენტო ტახზე დავჯექი.
სიამოვნებით მოგიწევთ.
ახალ მესხეთზე და ახალ პაიჭაძეზე ვილაპარაკოს ერთ წლის შემდეგ.
მადლობა, მომდა წარმატებას გისურვებ.
შაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. ჯო მოვიფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება და ახლა შემოგთავაზებთ ფრაგმენტებს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ტარიელ ხეჩიკაშვილის ვრცელი ინტერვიუდან, რომელიც დაახლოებით ერთი თვის წინ დავით კაკაბაძემ და მე ჩამოვარტვით და მაშინ მთლიანად მოგასმენით.
ყველაზე მთავარი რაც არის ჩვენ პირადად მეც მიმაჩნია, რომ მინისტრის მთავარი თანამშრომლობა არის იყოს მედიატორი სპორტულ სამყაროსა და მთავრობას შორის და ჩამოაყალიბოს პოლიტიკა, რომელიც პოლიტიკის გატარებას ბიზნესებს, ბიზნესის ჩართულობა სპორტის რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია მოვიდეს და რაც შეიძლება გამჭვირვალე და სწორი იყოს ის ქმედებები ერთის რასაც სახელმწიფო აკეთებს და ის პროცესები, რომელთაც უნდა იმართებოდეს სპორტი. ამავდროულად ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, რომ რაც შეიძლება ძლიერი ფედერაციები ჰქონდეს, არ უნდა იყოს სამინისტრო თავკომბალის ფუნქციას არ უნდა ასრულებდეს, ჩვენ უნდა დავეხმაროთ სახელმწიფო, რომ ფედერაციები მომძლავრდნენ და მათ შეძლონ მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების შეჯიბრებების ორგანიზების, საერთაშორისო სტანდარტების გადმოტანის, როგორც მენეჯმენტში, ისე კვალიფიკაციის სამაღლების კუთხით და შეძლონ ის, რომ ნენელა დამოუკიდებლად აწარმოონ პროცესი, ანუ ისინი იყვნენ რაც შეიძლება დამოუკიდებელნი, მათ შორის ფინანსურადაც. ეს ძელვადიან პერიოდში გამორიცხავს კიდევაც სახელმწიფოს ან თუ პოლიტიკურ ჩარევებს, იმიტომ ძლიერი ფედერაცია არის იმის გარანტია, რომ ის ატარებს სწორ პოლიტიკას. ეს არის სახელმწიფოს ნება, მთავრობის ნება. ჩემი როგორც მინისტრის მთავარი დანიშნულებაც არის, რომ ეს ხიდის როლი შევასრულო და მე მგონი პირველი ნაბიჯები ხარყოს იმას, რომ სახელმწიფოს ნება სპორტში ეს პროცესები სწორად წავიდეს. ცალსახა ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს სურვილი მინისტრთან შეხვდეს, ბოდიში მოხვედრა შეება, მე ყველა თავის ადგილზე არის, ამის დელეგირებას ვაკეთებ და უშოთ თუნდაც მოსახლეობასთან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ჩემს აზრით და თუმცა ყურადღებას არც ერთ ძარს არ ტოვებ, არც ერთ გამოძახს, მაგრამ მე მგონია რომ მინისტრი უნდა იყოს ზუსტად ესეთ დიდი პროექტებით დაკავებული, უშუალოდ მუშაობთ სხვა სპორტის სახეობებს, არა მარტო ჩვენ ვეტერან ან სახელოვან სპორტსმენებთან, ინვესტორებთან, ბიზნესით დამოველი და ამის შესაძლებლობა მაქვს და ჩემი როგორც მინისტრის და სამინისტრო ზოგადად მუშაობის ერთ-ერთი შესაძლებელი მთავარი შეფასების კრიტერიუმი ზუსტად ეგ უნდა იყოს, ესეთ დიდი პროექტები უნდა განხორციელდეს. იმიტომ ჩვენ ჩემპიონები ყოველთვის ყავდათ, ხო მინისტრი რომელიც ხოლმე ჩემპიონების დაჯილდოებითა და პრეზენტაციებით, მე ამგონია რომ ეს რაღაც განსაკუთრებული, ამას ჩემზე უკეთესად სხვებს გააკეთებდნენ, მე არ უნდა მოხდე და ეს არ არის ჩემი აქტივი. ჩემი აქტივი მთავარი იქნება ესეთ დიდი პროექტები გააკეთოს, ძალიან ბევრი საინტერესო ინიციატივა გვაქვს, უბრალოდ უნდა ძალიან დიდი მონდომება და არ უნდა მოასწონოს სხვადასხვა სტრუქტურაც ეს ჭრალებში და უნდა და ადვილად მიხდებოდია, როცა თანამოაზრები ყავს და ეს შევძელთ. მინდა ვიცადებო თქვენი თირი და თქვა, რომ ყველა ბიზნესმენს, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ქართულ სპორტს ემსახუროს, პირდებით, რომ ყველანაირ ბარიერს მოუხსნით ბიუროკრატიულს, სათვად ყველა საინტერესო პროექტი განვიხილოთ ძალიან გამჭვირვალე ქმედებით და ძალიან კრეატიულებით, რა, ანუ რაღაც ბიუროკრატიული ბარიერები და რაღაც ჩარჩოებში არ ვარ. მეც მოვედი ბიზნესში და მიყვარს სპორტი, მიყვარს ქვეყანა და შესაბამისად ქვეყნის და სპორტის ინტერესები გამომდინარე, ძალიან მოქმედი ვიყავ და ჩვენი კარები ღია და ძალიან გამიხარდება თუ ამ ინიციატივებით მოვლენ.
90-იანი წლების დასაწყისიდან საქართველოს უკვე მონაწილეობს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა ოლიმპიადებში და ნუ ძალიან ძიმე ვითარებიდან გამომდინარე ჯერჯერობით არ ხერხდება ეს, მაგრამ ჩვენზე უფრო პატარა ქვეყნები მაინც ახერხებენ სათამაშო სახეობებშიც კი ლიცენზიების მოპოვებას. როგორ ფიქრობთ, აი რაგბი და კალათბურთი აქ უკეთესად არის მდგომარეობა, როგორ ფიქრობთ სხვა სათამაშო სახეობებში და მე პირველ რიგში ფეხბურთი სოფუნებრივია, როდის დადგება ის დრო, როცა ქართველი გულშემატკივარი ისევ სიხარულით მიაშურებს სტადიონს?
ამდენარი იქიდან რომ ფეხბურთი განსაკუთრებით მოყავს, ფეხბურთიდან მოვედი, ყოველთვის ეჭვიანობა რომ ფეხბურთის დროს უთმო, ამიტომ ჯერ სხვა სახეობებზე ვიტყვიე, მინდა ყველა სპორტის მოყვარული და ყველა ფედერაცია დავარწმუნო, რომ ჩემი ფეხბურთის სიყვარულის გამო, ან თუნდაც ჩემი საბურთალოს კლუბის გამო, მე არასოდეს ამით აღაზარდება არც ქართულ სპორტს, არც სახეობა, არც საფეხბურთო კლუბი. იმიტომ ობიექტურ უნდა იყოს, მაგრამ იქაც ბუნებრივია, ვერ მოვიტყუე და საზოგადოებას ვერ მოვატყუე, რომ განსაკუთრებულად შეიძლება ყველას ფეხბურთთან ის რაც შენია, ბუნებრივია თავი და საიდან პირველი ემოცია წამოვიდა გიყვარს, ეს ბუნებრივია ესე, ხო? მაგრამ ერთნაირად გულშემატყობ ყველა კლუბს, ყველა სახეობას, რაც შეეხება სხვა სახეობებს, მე მგონია, რომ ფედერაციებთან ერთად ჩვენ უნდა გრძელვადიანი განვითარების გეგმა უნდა გავაკეთოთ და მოკლევადიანი, სათქმა უნდა, ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად. და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ და ობიექტურად უნდა ანალიზი გავაკეთოთ, რა შეგვიძლია, რა რესურსები და როდის. ფეხბურთს რაც აზიანებს და ფეხბურთს მაგალითად დავიწყოთ, სხვანაირად ხო, ჩვენ ყისიერ მოსავალს ველოდებით და არ გვაქვს მოთმენის უნარი და როცა ბევრი მაგალითი მომიყვანე და ძალიან ბევრი განვითარებულ ქვეყანას, რომელსაც საკმაოდ დიდი წარმატება ჰქონდა, თუნდაც ფეხბურთს მაგალითზე ფრანგებს 78 წელს ჩვენ ახლა ესეთ შედეგი რო ქონდა 78 წელს რო ქონდა 80-იან წლებში 20-წლიანი პროგრამა ქონდათ მათ და 20 წელიწადი მუშაობდნენ იმაზე რომ ყოფილი ჩემპიონები გახდნენ და თუ ფრანგებს ეყოთ მოთმინება და მაშინ როცა საკმაოდ კარგი ნაკრები ყავდათ ხო პლატინი ყავდათ და მაშინ ფიქრობდნენ იმაზე რომ გეგმა შემუშავებენ მე მგონი იგივე რაც ესპანელებმა გააკეთეს 84-ში ევროპის ვიცე-ჩემპიონები გახდნენ და პროგრამა გააკეთეს შემდგომში განვითარებს ჩვენ ვიტყუებით წლების მანძილზე და ყველა შესარჩევის წინ არ ვიცი რატომღაც მაყურებელსაც ვატყუებდი და ჩვენ თავსაც რომ აი უცხოებით ეს ხმა ყველა წარმატებული არანაირი ანალიტიკა არ იყო და რაფერი წინაპირობა უნდა დავიდე და ყველა სახეობაში უნდა თქვა როდის არის შესაძლებელი და როგორ უნდა მივიდეთ ერთად თუ ჩვენ არ მივეჩვიეთ ესეთი გეგმით სიარულს ჩვენ ყოველთვის მოლოდინების ილუზიებში ვიქნებით და შედეგი არ იქნება და პირიქით იმ პოზიციებსაც დავგაგავს რა პოზიციებზეც ვართ იმიტომ თემ სოფლიოში მეცნიერება, სამედიცინო სხვა ტიპის ფსიქოლოგი ჩართული ეს უკვე სხვა ინდუსტრიაა ვიდრე არადა როცა მხოლოდ თავარ კომპონენტი ნიჭიერება იყო ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველ სპორტში წარმატებული ვიყავით ნიჭი რა თქმა უნდა თავარი ფაკულტეტია ამ გასულმო ამ ნიჭის კარგად მოვლა და პატრონმა ის არა ყველამ და ჩვენც უნდა ალბათ ფეხი და ამიტომაც სწორ განვითარების გზაზე უნდა დავდგეთ, ცდილობდნენ პროექტები უნდა ქონდეს და მხოლოდ ამის მერე შეება ზუსტად ვაპროგნოზეროთ როდის შეიძლება რომ ჩვენ სათამაშო სახეობებში ვიყვეთ წარმატებული.
მასობრივი სპორტი ეს არის მოსწავლეთა სპორტი და ბავშვების და ახალგაზრდების და სტუდენტების ბუნებრივია. ძალიან დიდი საქმე გააკეთეთ ახლა აი ამ ბოლო პერიოდში რაც გააკეთეთ ეს იყო სპორტის უნივერსიტეტის აღდგენა და ამუშავება.
ჩემ ბავშვობაშიც კი სამწუხაროდ ფიზკულტურის გაკეთება სათანადო კომუნისტების დროსაც კი სათანადო ურადღება არ იქცეოდა და არ იყო ბოლომდე გაწუწნებული არ ქონდა თუ რამხელა მნიშვნელობის. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტის ამინისტრ და მათ შორის ზუსტად უნივერსიტეტმა შესაბამისმა ჩვენ უნდა სწორედ მივიტანოთ ეს თემა განათლების სამინისტროსთან დავაწმუნოთ დავაჯეროთ თავობის წევრები და მათ შორის ქალბატონ თამარი და სამინისტროს და დავწმუნებულობა რომ ერთობლივი თანაშრომობა შედგება ანუ რაც გულისხმობ რა პირველ რიგში ჩვენ მოამზადოთ სპეციალისტები თუ მათ შორის მე ხონდა შეხვედრა იყო რაღაც წერ მინდა თქვა რომ ხალხმა შეინარჩუნეს ეს უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი და ამის გამო რა თქმა უნდა მადლობას უმსახურებენ რომ ფაქტურად თავიანთი სასწავლებლის ერთგულები და ინსტიტუტის იყვნენ მქონდა შეხვედრა იყო გარკვეული დაძაბულობა ეს დაძაბულობა მოიხსნა და დავამშვიდე რომ თავრობის არანაირი სურვილი არ არის ჩაერიოს არასწორი ფორმით ვითომედეს დამოუკიდებელი როცა ეს ინსტიტუტი მაგრამ არის ძალიან მარტივი მიდგომა ამას ახალხო ჩემი უნდა თქვა როცა სახელმწიფო სიხდის უნდა სახელმწიფო მიიღოს ზუსტად ის რის მოთხოვნაც არის მარტივად გეტყვით რა რომ თუ შეიძლება რომ ევროპის ყველაზე მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში სადაც ყველაზე მაღალ სტანდარტებია რომ ფიზკულტურის მასწავლებელი მათ შორის ბაღის მათ შორის სკოლის მომზადდეს რამოდენიმე თვეში ერთ წელიწადში ჩვენ ამისთვის 4 წელიწადი ამ უნდა დავკარგოთ რა ამიტომ არის საჭიროება ჩვენ უნდა მომზადდეს სპეციალისტები რომლებიც სკოლებში და მარტო პროფესიონალ დონეზე ასწავლენ, თორემ თუ ჩვენ მხოლოდ იმის ფიზკულტურის გაკვეთილებს მივიტანოთ, იქ პროფესიონალები არის, ხო მივიღებთ ისევ შედეგს, რომ უბრალოდ ის დაფიქსირდება, რომ არის გაკვეთილი და ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რაც უნდა მივიღოთ. ანუ ეს არის კომპლექსური სამუშაო, ჩვენ უნდა გავატაროთ მთელი რიგი სამუშაოები, რომ სამინისტროსგან, ჩვენი კოლეგებისგან, განათლების სამინისტროსგან იუღოთ ხარდაჭერა. ამიტომ ამ პროექტზე ჩვენ მუშაობთ, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი, იმიტომ ფაქტია, რომ ჩვენ ცოტა ამ კუთხით ზარმაცობთ, არ ვართ ფიზიკურ აქტიურ ცხოვრებას არ ვწევთ, თუმცა მახარებს ის რა სავაჭრო დარბაზებში ფაქტობრივად ადგილი არ და მოთხოვნარი და თუ შევადარებთ შედარებითია 5 და 10 წლის წინააღმდეგობა სასახარო უკეთეს მდგომარეობა, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მომავალი თაობა. გარდა იმისა, რომ ფიზიკური ჩანსაცხობის წესი ჩვენთან განა სპორტული მიმართულებით წინა სოციალური კუთხითაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნარკომანია, კრიმინალი, ეს ყველაფერი ალტერნატივა ახალგაზრდობას და უნდა შევთავაზოთ. საუკეთესო საშუალება არის ორი სპორტი. მეორეა კიდე და თუნდაც ეკონომიკური თვალსაზრისით ჩანსი ერი, ზე ნაკლები ფული ხარჯება სოციალური მიმართულებით, ეს ცნობილი ფაქტია, ჯობია ჩვენ დღეს სპორტზე ხარჯოთ ფული, ვიდრე ხვალ დაზღვევაზე, ჯანდაცვაზე, ეს ორჯერ და სამჯერ მეტი ქვეყანას უძლება, ეს არ კეთილინება დღევანდელი ხელისუფლების, თორემ ჩვენ სახელმწიფოს ამის ფუფუნება არ აქვს და ძელოდიანით ეს ვერ გაგრძელდება. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიზურნოთ იმაზე, რომ ჯანსაღი თაობა გაზარდეთ, რომ მერე ნაკლები ფული ხარჯოთ ამას. It's not unusual to see me cry, I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh.
ამ პატარა ტრადიციული მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გრძელდება და მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს დავით სახვაძეს, ფარიკაობის ფედერაციის გენერალურ მდივანს. მოგესალმებით, დავით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, უგრძესი მადლობა მოწვევისთვის.
მადლობა თქვენ რომ მოხვედით და ჩვენ ვისაუბრეთ, ჯერ კიდევ გზაში იყავით, როცა ბრუნდებოდით სომხეთიდან, მაინტერესებდა რა ქნის იქ მოფარიკავებმა საერთაშორისო ტრადიციულ ტურნირზე, თუ შეიძლება ამის შესახებ გვიამეთ.
აუცილებლად, ესე ყოველ წელიწადს ერევანში ტარდება საბჭოკავშირის დამსახურებული მწერლის ფარიკაობაში, ალბერტ გრიგორიანი იყო ესეთი ცნობილი მწერლი, მისი სახელობის ტურნირი. შეძლების დაგვარად სომხეთის ფარიკაობის ფედერაცია იწევს ყოველ წელს სხვადასხვა ახლო რეგიონებიდან სპორტსმენებს. ჩვენ ყოველწლიურად გვიწევს, წელს მონაწილეობდით მეხუთე თუ უკვე. სპორტსმენები ყავდა როგორც საქართველოს ფედერაციიდან, სპორტსა და ახალგაზრდობის სახელმწიფო სამინისტრომ დაგვაფინანსა, თბილისელი სპორტსმენები იყო, თბილისის მერიამ დააფინანსა და ქუთაისელი სპორტსმენები იყვნენ, ისიც ქუთაისის მერიამ დააფინანსა. მთლიანობაში აიღეს ჩვენმა სპორტსმენებმა 7 მედალი, აქედან 2 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ხმალი არ იყო, იმიტომ რომ სომხებს სასომხეთში ხმალი არ არის საერთოდ, ვერ ავარჯიშებენ, წნელი არ აყავთ. ძრაპირა და დაშნა იუნიორი მოფარიკავეები იყვნენ. ჩვენს გვაინტერესებდა ჩვენ იუნიორი მოფარიკავეების მომზადების დონე. მთელი ზაფხული შეკრებაზე იყვნენ ბაკურიანში, ზღვაზე ქუთაისლები და აქედან გამომდინარე შედეგები როგორი იქნებოდა ამ პატარა დასაწყისი სეზონის
დასაწყისი შეჯიბრია.
ეს იყო იუნიორების 1996 წელს დაბადებულები და პატარები. ყოველ წელს იუნიორებს ატარებენ, რა თქმა უნდა, ასაკი იკლებს ყოველ წელს შარშან. ჩვენ სამი ოქრო ავიღეთ ამ შეჯიბრებაზე და წელს აი ეს მოხდა რომ ორივე წელი ავიღეთ ფინალი. გამეორდა შარშანდელი რაპირა ვაჟებში ჩვენი სპორტსმენი ლუკა ყაღანიძე და სომხეთის წარმომადგენელი გეგა მოგანესიანი ერთმანეთს ხვდებიან. ძალიან ისეთი პაიქრობა თბილისში ჩამოდიან, შეცრომილი ჩავდივართ. სამწუხაროდ ინანელმა მსაჯმენად სამი ჩხლეტა შემიყრიალა და 15
ფეხბურთი ხოლმე
პარიგაო. კი, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაცები ხდება, ფარიკაობა და ხდება.
თქვენ და სომხეთის გარდა რომელი?
ჩვენ და სომხეთის გარდა წარმოდგენილები ვიყვით ირანიდან სპორტსმენები, რუსეთიდან ჩამოდიან ყოველ წელს ოსეთის ორჯონიკიძიდან, ვლადიკავკაზიდან სპორტსმენები და ამერიკაში ერთ-ერთი კლუბი, სადაც სომხი მწვრთნელი ავარჯიშებს, იმას მოყავს ყოველ წელს თავის სპორტსმენები ლოს-ანჯელესიდან. ანუ რა თქვა, წარმომადგენლობითი იყო თითო სახეში დაახლოებით 40-მდე სპორტსმენი გამოდიოდა. ამ თლიანობაში რო აღებული ალბათ ეს დონე, ჯერ კიდე ადრე ვარ, სეზონი ახლა იწყება და თეატრი მსოფლიო ჩემპიონატი და ევროპის ჩემპიონატები ა ყველაზე მთავარი, რომელიც გაზაფხულზე მოვა და იმ დონემდე მისვლა, რომ სპორტსმენები მზად იყვნენ ამ უმაღლესი დონის შეჯიბრებისათვის, რა თქმა უნდა, დრო და
პერიოდი. პრინციპში კმაყოფილი ჩამოხვედი.
რა თქმა უნდა, შეიძლება და უკეთესი, მაგრამ კმაყოფილი ვარ თვაინც.
გასაგებია, განა. ეხლა ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ განმეორებით შევთავაზეთ რადიო მსმენელებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის ტარიევ ხეჭიკაშვილის ინტერვიუს ფრაგმენტები, სადაც მან აღნიშნა სხვათა შორის, რომ ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ განათლების სამინისტრო, ესე იგი, დაუთმობს უფრო მეტ ყურადღებას, ვიდრე დღეს აქვს ფიზკულტურასა და სპორტს. Ну, გაკვეთილებს, ესე იგი, მარტივად რო ვთქვათ. ეხლა მე მაინტერესებს სულ ამას, ვინც მოდის ფარიკაობაზე, ამ სტუდიაში ან ველაპარაკები ტელეფონით, სულ ვეკითხები. თუ არის რაიმე იმის შანსი, რომ რომელიმე ქართულ სკოლაში, საქართველოს რომელიმე სკოლაში, იმის მიხედვით თუ სად არის ტრადიციული, სად იყო წარმატებები, რომ გაკვეთილებზე გამოშთეს ფარიკაობა. ცოტა რთული საკითხია ამის გადაწყვეტა, მაგრამ მაინც ამაზე ხო ფიქრობს ფედერაცია?
მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ფედერაცია ამაზე ფიქრობს. სამწუხაროდ მე ვერ მოვისმინე პატენტარელის ინტერვიუ, მაგრამ მთლიანობაში მივხვდით, რაზეც არის ლაპარაკი. ფედერაცია ფიქრობს, ლაპარაკი იყო უკვე კარგი 2 წელია, რაც ლაპარაკობთ, რომ რაღაც საპილოტე პროგრამა შექმნილიყო, სადაც ისეთ სკოლებში დავუშვათ რამდენიმე საჯარო სკოლას ავირჩევდით და ფარიკაობა შევიდოდა როგორც გაკვეთილი. მაგრამ ლაპარაკი სამწუხაროდ ლაპარაკად დარჩა, სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი პრიორიტეტი იქნება ქართული ფარიკაობისთვის, თუ ესეთი მოლაპარაკება იქნება, თუ ესეთი შეხვედრა შედგება განათლების სამინისტროსთან, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროსთან, ფედერაციასთან თვითონ. ფედერაცია ყველანაირად ხელ შეუწყობს, ამაში დარწმუნებული ყავით. ალბათ ჯანსაღისული ქართულ სპორტში და ქართულ ფარიკაობაში აუცილებელია და ბავშვებში მით უმეტეს, ჩვენ ტრადიციულად ხმალი გვიჭირავს მოყოლებული, ჩვენი ისტორიიდან მოყოლებული. ალბათ სამის მე ბევრი ბავშვის დაინტერესება, მშობლების დაინტერესება და ეს ფარიკაობეთი ელიტური სპორტია მთელ მსოფლიოში და არ ამგონია ვინმე ამის წინააღმდეგი ყოფილიყოს. ძირითადად ჩვენ რა თქმა უნდა გადართულები ვართ სხვა სპორტებზე საქართველოში და ფარიკაობა.
ხო, გასაგები, ესე იგი, რაღაც პერსპექტივა არსებობს.
ზია.
კი ბატონო, ეხლა მე თქვენ ადენოთ ალბათ თვალყურსან ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატებს, სამწუხაროდ ერთი ბრინჯაო იყო კლასიკურ ჭიდაობაში და ისიც არისო სალიცენზიო წონა. მაგრამ გუშინ ახლა მე თქვენი ნებართვით მე ასეთ ინფორმაციას მივაწვდი, ახალ ინფორმაციას, რომელიც ჩემმა კოლეგამ რადიო პირველი პროგრამის ჟურნალისტმა ელინ ბილიხოძემ მომაწოდა ახლა რამდენიმე წუთის წინ. 86 კილოგრამ წონით კატეგორიაში სანდრო ამინაშვილი გავიდა მესამე ადგილზე და მოიპოვა ლიცენზია. 97-ში ელის ბაროდიკაძე, თუმცა მეხუთეზე გავიდა, მაგრამ ლიცენზია მოიპოვა. დღეს ღამის საღამოს 21 საათზე, 9 საათზე დაიწყებს 4 მოჭიდავე გამოსვლას და ხვალ დილას დამთავრდება. ეს მოჭიდავეები არიან ჩვენები, ხინჯაგაშვილი, საყოველთაო ცნობილი კლაშანძე, ყველაშვილი და პეტრიაშვილი და მოდი ერთად უსურვოთ მას წარმატებას.
მივულოცოთ პირველ რიგში მოჭიდავეებს, პირველ რიგში ბატონ დავით ქვენის ნებართვით და ეს სპორტსმენები, ეს მოჭიდავეები, რომლებიც ჭიდაობენ ამერიკის ტატამზე, მივუწევთ
ლას-ვეგასში.
ლას-ვეგასში კი, მეორე თვახზე
ლას-ვეგასში კი. ხო, კიდე ერთი სხვადასხვაშორის კიდე ერთი ლიცენზია ას უკვე შტუტგარტში, მხატვრულ ტანვარჯიში. მოიპოვა ცნობილი სპორტსმენი ახალგაზრდა ნიჭიერი, ესე ამბობენ სპეციალისტები, კალბოდონი ნელი და კიდევ ერთი სპეციალისტი ახალგაზრდა ნელი სალაძე. ეს გახლავთ სალომე ფაჟავა, რომელმაც მინიმალური ქულები წააგო 0-3 მესამე ადგილი, გავიდა მეოთხეს და ამარაც მოიპოვა ლიცენზია და
შესაძლებელია.
ყველა გზა მიდის მოგვეთ რიო-დე-ჟანეიროსკენ და თქვენი გზა, ბერგონი, ახლა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შეჯიბრება, პასუხისმგებლი, ძალიან პრესტიჟული არის დაგეგმილი, რომ ჩატარდეს თბილისში ოქტომბერში და ამას ჩვენ გვაქვს ახლა დარჩენილი ამ საუბარზე 9 წუთი და ამომწურავთ ყველაფერი მითხარი და მე რას აპირებ მომავლისთვის?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში კიდევ ერთხელ მიულოცავ ლიცენზიის სპორტსმენებს და იმეც ვიტოვებ, რომ ფარეკაობაშიც მალე თქვენი ხილავთ, რომ ფარეკაობაშიც გვექნება ლიცენზია. ცოტა განაჭარბებული ნათქვამია, მართალია, მაგრამ ეს გული და სულით არის ნათქვამი, იმიტომ რომ ყველა ძალიან გვინდა მთელ ფარეკაობის მესვეურებს 96 წლიდან მოყოლებული ჩვენ ლიცენზიისტი არ ყოლე. მოკლედ, ორი სიტყვით თქვენით, რომ ჩვენ მოვიპოვეთ ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების უფლება 2017 წელს და ამასთან დაკავშირებით თბილისში იმყოფებოდა ევროპის ფარეკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტი, რომელმაც ჩაატარა ინსპექტირება თუ რომელ დარბაზში შედგებოდა ეს შეჯიბრება ახალ აშენებულ სპორტის სასახლეში მაღლივ კორპუსთან. ნახა ასევე კონგრესის, სადაც კონგრესი უნდა ჩატარდეს საარჩევნო საანგარიშო ევროპის ფარეკაობის კონფედერაციის ახალი პრეზიდენტი.
იმავე დღეებში?
იმ დღეებში იყო ჩამოსულ ორი დღე.
არა, იმავე დღეებში იქნება
კონგრესი. ჯერ იქნება კონგრესი, ერთი დღე აირჩევენ ახალ პრეზიდენტს, თუ ძველს აირჩევენ ახლად მესამე თუ ახალი იქნება, ეს წინასწარ ორი წელია კიდე მანამდე და მაშინ მან მოგცა პირობა, შევხვდით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს, დღის წესრიგში იდგა, ეს იყო აგვისტოს თვე, დღის წესრიგში იდგა, რომ ტუნისში ჩასატარებელი მსოფლიო თასი იქ პრობლემების გამო ბევრმა ფედერაციამ, როგორც ევროპულმა, ისევე სხვა კონფედერაციებმა უარი თქვეს იქ გამგზავრებაზე და ფარეკაობის საერთაშორისო ფედერაციამ დღის წესრიგში დააყენა ამ ტურნირის სხვა ქვეყანაში ორგანიზება. მაშინ ევროპის ფარეკაობის კონფედერაციის პრეზიდენტმა მოგცა პირობა, რომ ჩვენ გავუკეთებია განაცხადი და ჩვენ ჩაგვატარებია ეს შეჯიბრება აღნიშნულ დღეებში. ეს ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევაა, მთელი ფედერაცია მობილიზებულია, თქვენ თბილისში იხილავთ დაახლოებით 250 მოფარიკავეს, უძლიერეს მოფარიკავეს, მსოფლიო თასის ეტაპზე გეტყვით, რომ ერთ ქვეყანას ჩვენთან ლიმიტი აქვს 12 სპორტსმენის დაყენების უფლება. ასე რომ იქნებიან ოლიმპიური ჩემპიონები, იქნებიან მსოფლიო ჩემპიონები, გათამაშდება ოლიმპიადის ქულები, სალიცენზიო ქულები ჩვენთან. არ მინდა სპენელმა სხვანაირად გაიგოს, ერთ შეჯიბზე არ წყდება, ეს წყდება დაწყილია უკვე, ეს მაისის თვეში დაიწყო და აპრილის 2016 წლის აპრილის თვეში დამთავრდება. ძალიან რთული სისტემაა. ბიჭები ემზადებიან, ჩვენი იმედი სანდრო ბაზაძე ემზადება, ძალგონეს არ დაიშურებს და რა ვიცი, ნახოთ, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი უმაღლეს დონეზე ჩაივლის. მემზადებით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო გვიდგას გვერდზე, თბილისის მერია.
ამის შესახებ ვილაპარაკოთ ხუთაშორის ტარიო ხეჩიკაშვილი, როცა აი ამ ცელ ინტერვიუში, როცა გამოვიდა მინისტრი.
ხო, საინტერესო იქნება ის კიდევ, რომ ძალიან ბევრ ფედერაციას და ძალიან ბევრ ქვეყანას სურს წინასწარ 1 ოქტომბრიდან 8 ოქტომბრის ჩათვლით თბილისში სასწავლო სასწავლებელი ერთობლივი შეკრება გავიაროთ. თანხმობა გამოგზავნა გერმანიის უძლიერესმა გუნდმა, ამერიკის, თქვენის და ამერიკაში ძალიან უმაღლეს დონეზე ხახვით ფარეკაობა, პოსტსაბჭოური ქვეყნიდან წასული რუსი მწვრთნელების დამსახურება, ეს ყველაფერი ყაზახეთიდან 4 სპორტსმენმა ფედერაცია 4 სპორტსმენს აუშვებს. უკრაინელი სპორტსმენი, რომელმაც ისრაელის მოქალაქეობა მიიღო, ევროპის მეორე პრიზიორია სხვადასხვა სანდრო ბაზაძემ კულათ ევროპის ჩემპიონატი რომ მოიგო, მაგას მოუგო, მაშინ უკრაინის მოქალაქე იყო, დღეს ისრაელის მოქალაქეა ეს ბიჭი ვორონოვი, ავსტრიელი და ირანის მოფარიკავეები. ეს ძალიან დიდი
შემოქმედება იქნება.
ძალიან დიდი, დაახლოებით 36-40 სპორტსმენი ერთობლივად ივარჯიშებს.
აჰა.
ძალიან დიდი გამოწვევა, კიდევ ერთხელ ვიზახით, მაგრამ მთელი ფედერაცია მობილიზებულია. ზოგიერთ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო ჩვენ ამ დონის შეჯიბრება თბილისში არ ჩაგვიტარებია. საერთოდ ჩვენ ვიზახით, რომ ევროპის ჩემპიონატი იყო ყველაზე დიდი რაც შარშან ჩავატარეთ და ჩვენმა ფედერაციამ უმაღლესად გაართვა თავი, პრიმალეთ გაართვა და აქედან ამის გამო ძახილი იყო უკვე ეს ყველაფერი, რომ ზათავართ ინვენტარი შარშანდელი შეძენილია, თქვათ, ესე თქვათ ახალია, შესაძენი არაფერი არ აგვაქვს და ველოდებით ერთი თვე დაგვრჩა ამ ბონუსების
დასაგებია. გასაგებია. დავით, რა უნდა გითხოთ? ნუ გასაგებია, მე ჩარმეპარება, რომ ესეთ მობილიზებული ფედერაცია და ესეთ ტრადიციების მქონე ფედერაცია, როგორც ფარიკაურის ფედერაცია, ამას ყველაფერს უმაღლეს დონეზე გადაწყვეტს, რასაც მე გისურვებ წინასწარ. არ დაგავიწყოთ, მე უნდა ვიარო იქ და
აუცილებლად ხუთის.
ხო, გასაგებია. ნიბატონ, ეხლა მაინტერესებს, აი სალიცენზიო შეჯიბრებები რა გელოდებათ რიოს ოლიმპიურ თამაშებისათვის? მერე გაისა, თქვათ,
ჯერ გაისამდე შორია წელს, თბილისის გარდა კიდევ ორი ეტაპია, ერთი ბუდაპეშტში ნოემბრის თვეში.
ბუდაპეშტში რთული იქნება,
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ორგანიზატორ ქვეყანას უმრავლესი ტრადიციული
ფარტოები, კარპატი,
კარპატი, რა თქმა უნდა, გერევიჩ ყოვაჩ კარპატი,
სამეული
უცხოალესი, სამეული უნგრული ფარიკაობის და ორგანიზატორ ქვეყანას შეუძლია 24 სპორტსმენის დაყენება და უნგრელი 24 მოფარიკავე, ეს ძალიან დიდი ძალაა და თითქმის უყველას უჭირს უნგრელებთან ფარიკაობა. ამის შემდეგ დეკემბერში უკვე გახლავთ გრან-პრი, რომელიც ჩატარდება ბოსტონში, ამერიკაში. აი ეს ორი ტურნირი, აი სამი ტურნირი, ესე
მარტო ხმალი თუ სამი ხმალი?
ხმალი, არ
მარტო ხმალი,
მარტო ხმალზეა რაპარაკი, ალბათ ჩვენი ფედერაციის მოგახსენებთ ფედერაციის გადაწყვეტილებას, რომ ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ხმალზე, ხმალში ლიცენზიის აღებაზე, მაგრამ ამავდროულად ყველა სპორტსმენი ემზადება, როდესაც აპრილის თვეში რეიტინგი გამომშრამდება, რომ ვინ მოხვდა პირდაპირ ოლიმპიურ თამაშებზე, უკვე აპრილის თვეში ბოლო რიცხვებში პრაღაში გახლავთ ბოლოს სალიცენზიო შესარჩევი ტურნირი. ის ქვეყნები, რომლებიც უკვე მოხვედრილები არიან, ისინი აღარ მონაწილეობენ, ამიტომ ჩვენ დანარჩენ 5 სპორტსმენს სავარაუდოდ კი აუცილებლად დავაყენებთ პრაღის ტურნირზე და იქაც, რა ვიცი, მეტი გაგვიღიმებს იქნება და იქაც ავიღებ. ეს ლაპარაკობ იმ შემთხვევაში, ხუთს იმიტომ ამბობ, რომ რაღაცნაირად
და
წინასწარ სანდრო ბაზაძე ესეთი
მისი ძმა?
სამი ძმა, სამწუხაროდ ერთი ადამიანი ხვდება. ყველაფერია მოსალოდნელი ამ სამი ტურნირის გარდა, კიდევ სამი ტურნირია წინ. ყველა მარტო მისი ძმა რა იქ არის, მიხეილ მარდალიაშვილი, ფინალის სპორტსმენი საბა სულამანიძე, ფინალის სპორტსმენი, ყველა ემზადება. მიხეილ მარდალიაშვილი არის პირველი ქართველი, რომელმაც 20 წლის შემდეგ პირველი მსოფლიო მედალი მოგვიტანა ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე, მესამე ადგილი დაიკავა იორდანიაში, ბექა ევროპის ჩემპიონატის პრიზიორია. ყველა ემზადება, გამორჩული არაფერი არ არის, იმიტომ რომ წინ 6 ტურნირია და ფარიკაობა.
დიახ,
ისეთი.
დიდი მადლობა დავით, მე კიდე ერთხელ შევახსენებ ჩვენ მსმენელებს, რომ დავით სახვაძე საქართველოს ფარიკაობის ფედერაციის გენერალური მდივანი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლო სტუმარი და სტუმრები დღეს ყავდა, თუმცა უმეტესად ჩაწერილი. ეხლა კი გემშვიდობებით ერთი კვირით ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორები გახლავთ ლევან გვარამაძე და გოჩა ლეჟავაკი, მე კი ამ გადაცემის წამყვანი დავით კლიბაძე. კარგად ბრძანდებოდეთ, დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებას.
დიდი მადლობა.